Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida farzandining ko'zi o'ngida xotinini pichoqlagan sirdaryolik shaxs 18 yilga qamaldi. O'zbekistonda kuchli zilzilalar haqida erta ogohlantirish milliy tizimi ishga tushiriladi. Rossiya Dumasi restoranlardan urushni qo'llash uchun yig'im undirishni taklif qildi. Turkiya prezidenti Erdo'g'on Ukrainadan don eksport qilish shartnomasi muddati 2 oyga uzaytirilganini ma'lum qildi. Osiyo infrastrukturaviy investitsiyalar banki Tojikistonga Rog'un GESi qurilishi uchun 500 million dollar beradi. Qozog'iston va Xitoy vizasiz rejim to'g'risidagi shartnomani imzoladi.
Ozodlikda xabarlar.
Shirin shahar sudi 10 yashar farzandining ko'zi o'ngida xotinini shavxlagan erkakni 18 yilga ozodlikdan mahrum qilish haqida hukm chiqardi. Bu haqda Oliy sud matbuot xizmati ma'lum qildi. Qayd etilishicha, avval Rossiyada ishlagan er-xotin o'rtasida rashk sababli tez-tez janjal bo'lib turgan. Doimiy janjal ortidan ayol 3 bolasini olib ota uyiga ketib qolgan. Ajrash qaroriga kelgan ayol eri bilan uchrashganda o'rtada yana janjal chiqqan. Er farzandlarining onasini ijtimoiy tarmoqlarda begonalar bilan so'zlashib yurganini iddo qilib, uni pichoqlab voqea joyidan qochib ketgan. Sudda aybini to'liq bo'yniga olgan er o'z jinoyatiga xotinining xiyonati va bolalarini ko'rsatmay qo'yganini vaj qilib ko'rsatgan. O'zbekistonda 2023 yilning 1-dekabrdan kuchli zilzilalar haqida erta ogohlantirish milliy tizimi bosqichma-bosqich ishga tushiriladi. Adliya vazirligining 18 may kuni bildirishicha, bu borada prezidentning O'zbekiston Respublikasi aholisi va hududining seismik xavfsizligini ta'minlash tizimini yanada takomillashtirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori qabul qilindi. Mazkur milliy tizim doirasida O'zbekiston va unga chegaradosh hududlardagi seismik hodisalarning monitoringi real vaqt rejimida yuritiladi. Qarorga asosan, zilzila o'chog'iga yaqin 2 va undan ortiq seismik stansiyalarda 5 va undan yuqori balli tebranishlar aniqlanganda kuchli zilziladan ogohlantirish mobil ilovasi orqali aholiga qisqa soniyalarda tezkor xabarnoma yuboriladi. Rossiya Davlat Dumasi restoranlar, barlar, kafelar mijozlaridan Ukrainada o'tkazilayotgan maxsus amaliyotni qo'llab-quvvatlash uchun maxsus majburiy yig'im undirish to'g'risidagi qonun loyihasini ishlab chiqdi. Loyiha matni Duma rasmiy saytida e'lon qilindi. Rossiya hukumati Ukrainadagi urushni maxsus amaliyot deb ataydi. Qonun loyihasida umumiy ovqatlanish shoxobchalari mijozlaridan ko'rsatilgan xizmatning 1% miqdorida yig'im undirish taklif qilinadi. To'plangan mablag' federal byudjetga kelib tushadi. Byudjetdan esa maxsus amaliyot ishtirokchilarini qo'llab-quvvatlash uchun tashkil etilgan Vatan himoyachilari davlat jamg'armasiga yo'naltiriladi. Vatan himoyachilari davlat jamg'armasi prezident Vladimir Putin ko'rsatmasi bilan aprel oyida tashkil etilgan edi. Ukrainadan Qora dengiz orqali don eksport qilish shartnomasining muddati yana 2 oyga uzaytirildi. Bu haqda 17 may kuni Turkiya prezidenti Erdo'g'on ma'lum qildi. Don eksporti bo'yicha shartnomaning amal qilish muddati 18 may kuni yakunlanayotgan edi. Avvalroq Rossiya shartnomadan chiqishi to'g'risida bayonot bergandi. Shartnoma muddatini uzaytirish borasida o'tgan haftada Istanbulda Ukraina, Rossiya, Turkiya va BMT vakillari muzokara o'tkazgan edi. Osiyo infrastrukturaviy investitsiyalar banki Tojikistonga Rog'un GESini qurish uchun imtiyozli shartlarda 500 million dollar beradi. Ozodlik radiosi tojik xizmatining xabar berishicha, bu haqda bank raisi Tzin Litsyun Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon bilan 17 may kuni Pekinda o'tgan uchrashuv chog'ida ma'lum qilgan. Mazkur mablag' qachon berilishi va imtiyozli shartlar nimalardan iborat ekani to'g'risida ma'lumot yo'q. Prezident Emomali Rahmon 16 mayda Xitoyga davlat tashrifini boshlagan edi. Qozog'iston prezidenti Qasim-Jomart To'qayevning 17 may kuni Xitoyga qilgan davlat tashrifi doirasida 23 shartnoma imzolandi. Ularning orasida ikki davlat o'rtasida o'zaro vizasiz rejim joriy etish to'g'risidagi hujjat ham bor. Qozoq prezidenti matbuot xizmatining bildirishicha, hujjatga asosan qozog'istonliklar Xitoyda, Xitoyliklar Qozog'istonda 30 kun davomida vizasiz yashash mumkin. Toqayev Sian shahrida Xitoy raisi Si Szinpin bilan shartnomani imzolayotgan paytda vizasi rejimiga norozilik bildirib, Olmaotada aksiya o'tkazgan Atajurt partiyasi raisi Bekzat Maqsadxon ulini politsiya hibsga oldi. Ijtimoiy tarmoqlarda partiya tarafdorlari Xitoy bilan vizasiz rejim joriy etilishiga norozilik bildirmoqda.
Xabarlar bilan tanishdingiz, bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Yevropa tiklanish va taraqqiyot bankining Samarqandda o'tayotgan 32-yilligi yillik yig'ilish 2-kuni asosan O'zbekiston hayotiga oid voqealarga boy bo'ldi. Anjuman ertalabdan O'zbekistonga sarmoya kiritish istiqbollariga oid forum bilan boshlandi. Kunning 2-yarmida esa bu yerga O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev keldi.
O'zbekistonga xush kelibsizlar. Bugungi anjumanni o'tkazish uchun aynan Samarqand shahri tanlangani chuqur ramziy ma'no ega deb o'ylayman.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Yevropa tiklanish va taraqqiyot bankining Samarqandga kelgan mehmonlari va vakillariga murojaatida tilga olgan Registon Samarqand shahrining ramzidir. Biz yig'ilishning 2-kunini yoritishdan oldin aynan Registonga bordik va bu yerga kelgan o'zbekistonliklar bilan suhbatlashdik.
Qayerdasiz joyingiz?
Qoraqalpog'iston. Qoraqalpog'iston Respublikasidanmiz.
Shu atay Samarqandga aylangan keldingizlarmi? Hay, yashangiz.
Ichki demalishga, qidirishga.
Buxoroga ziyoratga kirasizlar.
Do'statamizga boramiz, bu yerdan chiqib, u yoqqa ziyoratga, ziyoratni hamma yerda ziyoratlab ketdik.
Suvni boshidamiz.
Hali yaqinlari yaxshi, suv vaqtinda kelib turibdi.
Nima ekasizlar sizlar?
Un tarvuz, pomidor, badring.
O'tgan yilda yaxshimi bu yil?
Endi tuxumda kecha bo'ldik, so'ng demalishmaga chiqdik. Endi yaxshi hozircha. Bizga bahor oyinda suv kelib tursa, shu yerlarimizni bir sug'arib, sho'rni yuvasak bo'ldi, bir 2 marta, 3 marta. Unaqa shu ne bilan bizga pishadi.
Qoraqalpog'istonlik dehqonlarni o'ylantirib turgan suv taqchilligi muammosi nafaqat boshqa viloyatlar, balki butun mintaqani xavotirga solmoqda. Mintaqada suv ta'minotini yaxshilash masalasi Yevropa tiklanish va taraqqiyot bankining Samarqandda borayotgan 3 kunlik sammiti kun tartibidan o'rin olgan. Bank tomonidan ajratilayotgan sarmoyaning bir qismini yaqin yillarda mintaqada ichimlik va umuman suv ta'minotiga oid loyihalarga qaratish masalasi 18 may kuni forumlardan birida alohida muhokama qilinadi. YTTBning Samarqandda 16-18 may kunlari o'tadigan yillik anjumani 2-kuni O'zbekistonga sarmoya kiritish istiqbollariga oid forumdan boshlandi. Unda YTTB prezidenti Odile Renobasso, O'zbekiston prezidenti ma'muriyati rahbari Sardor Umrsoqov, O'zbekiston bosh vazirining tashqi savdo va investitsiyalar bo'yicha o'rinbosari Jamshid Xo'jayevlar chiqish qildi. Yevropa tiklanish va taraqqiyot bankining 32 yillik yig'ini boshqaruvchilaridan biri sifatida taqdim qilingan Sardor Umrsoqov yig'ilganlarni mintaqada ijobiy o'zgarishlar bo'layotgani va O'zbekistonga sarmoya kiritish uchun eng qulay imkonlarga ega davlat ekaniga ishontirishga urindi.
Our aim is to create people and business friendly public administration.
Islohotlardan asosiy maqsad turmush darajasini yaxshilash va O'zbekistonning har bir fuqarosi uchun inson huquqlarini ta'minlashdir. O'tgan 6 yilda biz majburiy mehnat va bolalar mehnatiga butkul barham berdik, korrupsiyaga toqat qilinmaydigan muhitni yaratdik. Bizning maqsadimiz mamlakatimizda odamlarga va biznesga do'st bo'lgan davlat boshqaruvini yaratish. Biz kichik va o'rta biznesni qo'llab-quvvatlashda davom etamiz va bunda ayol tadbirkorlarni dastaklashga alohida e'tibor qaratiladi. Buning uchun Yevropa tiklanish va taraqqiyot bankiga alohida minnatdorchilik bildiramiz. Biz hukumat bilan tadbirkorlik subyekti o'rtasidagi har qanday huquqiy masalani tadbirkor foydasiga talqin qiladigan administrativ sud tizimini yaratdik. Biz davlat tasarrufidagi korxonalar va banklarni xususiylashtirish jarayonini davom ettiramiz. Biz xususiy moliya institutlarining bank sektoridagi ulushini kamida 6% oshirishni reja qilganmiz. Tabiiy boyliklarni qazib olish, kimyo, moliya va telekommunikatsiyalar sohasidagi yirik davlat korxonalarini xususiylashtirish ustida ishlayapmiz. Biz shuningdek Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish yuzasidan muzokaralar jarayonini tezlashtirdik. Buning uchun milliy qonunchiligimizni xalqaro qonunlar va standartlarga moslashtiryapmiz.
Prezidenti Odil Reno Basso esa agar bank aksiyadorlari O'zbekistonga sarmoya kiritsa, bu davlat mintaqaga yashil energiya yetkazib beruvchi ta'minot markazi xabga aylanadi dedi.
O'zbekiston 2030-yilga borib 2 gigavatt yashil energiya ishlab chiqarish maqsadiga erishishni ko'zlagan edi va hozirga kelib mintaqani yashil energiya bilan ta'minlovchi energiya manbai bo'ldi. Hozir 7TB'ning bu davlatda toza energiya ishlab chiqarish uchun kiritgan sarmoyalari natijasida bu ko'rsatkich 2.6 gigavattga chiqdi. Birgina o'tgan yili biz shamoldan energiya oluvchi jami 1.5 gigavatlik 3 ta yirik loyihani moliyaladik va bu yil boshidan beri quyoshdan energiya oluvchi jami 900 megavatlik bir necha loyihani moliyalashtirdik. Ya'ni O'zbekiston megavatdan gigavatga o'tgan bir davlat bo'ldi va ilgari tashlangan katta qadamdir.
YTDB'ning ikkinchi kun davom etayotgan qariyb barcha forumlarida bank rasmiylari O'zbekistonni iqtisodiy jihatdan potensiali katta va istiqboli porloq davlat sifatida baholamoqdalar. Ularga ko'ra 2017-yildan beri mamlakatga kiritilgan 3 milliard dollar atrofidagi sarmoyaga qurilgan loyihalar natijasi haqida gapirishga hanuz erta, ammo shu kunga qadar favqulodda katta o'zgarishlarni kuzatishmoqda.
First of all, if you compare Uzbekistan's situation today, 2023,
agar 2003-yildagi O'zbekistonga bugungisini solishtiradigan bo'lsa, bu qariyb ikkita alohida davlat deyish mumkin. Agar O'zbekistonni ichida yashasangiz, bu o'zgarishlarni ko'rishingiz ancha qiyin. Ammo agar siz har 5 yilda kelsangiz, har 10 yilda kelsangiz, har safar ulkan o'sishni ko'rasiz. Va bu o'sish hayotning har bir sohasida, jamoat hayoti, davlat boshqaruvi va biznes faoliyatida kuzatilyapti. Tanib bo'lmaydigan darajadagi o'zgarishlar. Men xususiy sektor nuqtai nazaridan aytadigan bo'lsam, misol uchun Farg'ona, Andijon, Qo'qon yoki birorta shaharga borsak, birinchi bo'lib tadbirkorlardan o'z shirkatingiz haqida gapirib bering deb so'raymiz va ular nima deb javob berishadi, bilasizmi? Shirkatimiz 2017 yoki 2018, 2019-yilda ochilgan deb gap boshlaydi. Buning sababi bizning bank O'zbekistonga qaytgani emas, balki O'zbekiston biznesga ochilganidir.
Uzbekistan opened for business.
Ammo bu tadbirda Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki yo'nalishida kiritilayotgan sarmoyalar hisobiga amalga oshirilayotgan loyihalarni monitoring qilayotgan faollarda bank rahbariyatidagi bu favqulodda pozitiv munosabatni ko'rish qiyin. Aksincha ular O'zbekistondagi loyihalar ijrosidan mamnun emas. Ular O'zbekistonda aynan Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki kreditiga ochilgan xususiy shirkatlardagi huquqbuzarliklar va ayniqsa fermerlar hamda mahalliy tadbirkorlarni qiynayotgan haqsizliklar haqidagi hisobotlarini e'lon qilishdi.
Indeed, since EBRD re-engaged in the country in 2017.
Haqiqatan, Yevropa tiklanish taraqqiyot banki 2017-yilda O'zbekistonga qaytganidan buyon mamlakatga investitsiyalar oqimi ko'paydi. Bank amalga oshirayotgan loyihalarning ko'pchiligida biz inson huquqlarining buzilayotganiga guvoh bo'layapmiz. Indorama shirkati buning yaqqol misoli. U yerda yerga egalik huquqi, mehnat huquqlari poymol etilgan, faqat bugina emas, urbanizatsiyada ham. Masalan, Qoraqalpog'istondagi chiqindilarni tozalash loyihasida odamlar 300-400 metr masofaga chiqindilarni olib borishga majbur. Qoraqalpog'iston misolida biz etnik ozchiliklar yashaydigan hudud haqida gapiryapmiz. O'tgan yilgi voqealar yodimizda.
Had troubles only last year.
Ayrim xalqaro investorlar va ekspertlar O'zbekistonda biznes muhitining shaffof emasligi, hukumat mulozimlari o'ziga affillangan bizneslar manfaatini himoya qilishi, ularga arzon kredit va imtiyozlar taqdim etish hollari keng tarqalganini aytishadi. Jahon banki esa o'tgan yilgi hisobotida O'zbekistonda oligarxiyalashuv kuchayib borayotganidan ogohlantirgan. Ozodlik va hamkorlarning qator surishtiruvlari, shubhali biznes aloqalari hukumatning eng yuqori doiralari, xususan shaxsan prezident Mirziyoyev oilasi a'zolariga ham borib taqalishini o'rtaga chiqargan. O'zbekiston rasmiylari bu tekshiruvlar xulosalarini javobsiz qoldirib keladi. Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki rahbariyati esa o'z kreditlari bilan ishlayotgan xususiy shirkatlar ortida hukumat mulozimlari turganiga oid faktlarga ega emasligini aytmoqda. Ozodlikning O'zbekistonda energetika, qishloq xo'jaligi va qator sohalardagi xususiy shirkatlar ortida aslida hukumat bo'g'inlaridagi yuqori lavozimli amaldorlar o'tirganiga oid savollarga javoban Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki iqtisodchisi keskin qilib, bo'lishi mumkin emas deb javob berdi.
We are absolutely adamant.
Biz bu masalada juda qat'iy munosabatdamiz. Ya'ni siyosatga aralashgan shaxslarga har qanday ko'rinishda aloqasi bo'lgan shirkatlar bilan mutlaqo ishlamaymiz. Bunday shaxslar boshqaruv kengashida, menejmentda bo'lgan, benefitsiari bo'lgan, qarindosh yoki oilaviy aloqalarini ishga solgan yoki hokimiyatdagi hozirgi yoki avvalgi siyosiy aloqalarini ishga solishdan foyda ko'rgan shaxslarga aloqador biznes vakillari bilan ishlamaymiz. Albatta, bu biz ishlashimiz mumkin bo'lgan shirkatlar sonini cheklaydi hatto. Ya'ni odatdan yirik shirkatlar emas, balki o'zini o'zi yaratgan biznes vakillari bilan ishlaymiz. Biz buning uchun maxsus tekshiruvlar o'tkazamiz va maxsus guruhimiz tekshiruvi bilan korrupsiya va siyosatdan xoli biznes vakillarini tanlaymiz. Bunda biror shubhani e'tibordan chetda qoldirmaymiz. Chunki bu bizning nufuzimizga zarar yetkazishi mumkin. Biz har bir shirkatni alohida tekshiramiz. Agar bu borada ayblov yoki faktlar bo'lsa, ishoning, buni albatta tekshiramiz.
Self-made business people.
Yevropa tiklanish va taraqqiyot bankining O'zbekistonda o'tgan 2003-yilgi forumlarida marhum Islom Karimov hukumati va bu hukumatning so'z erkinligi, inson huquqlari hamda iqtisodiy sohadagi repressiv siyosati keskin tanqid qilingan edi. Samarqanddagi bu galgi forumda bunday keskin tanqidlar yangramadi. Forumga taklif qilinganlar orasida ham keskin savollarni ko'targan faollar ko'zga tashlanmadi. Anjuman O'zbekiston muddatidan avval prezident sayloviga tayyorgarlik ko'rayotgan pallada o'tmoqda. Saylovlar arafasida o'tkazilgan referendum amaldagi prezidentning muddatini nullashtirgan. 65% o'zgartirilgan konstitutsiya 65 yashar Mirziyoyevning 7 yildan yana 2 muddat prezidentlikka saylanishiga yo'l ochadi. Muhim siyosiy tadbir arafasida O'zbekistonda so'z erkinligiga bosim kuchaygan. Ko'plab jurnalist, bloger va ijtimoiy tarmoq faollari xavfsizlik xizmatlariga chaqirtirilib, ogohlantirilgani kuzatildi. Ammo Karimov davrida o'tgan Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki anjumandan farqli, bu safar so'z va matbuot erkinligining ahvoli. Jurnalist va faollarga bosimlar Samarqanddagi forumlarda kechgan muhokamalardan chetda qoldi.
Fuqarolik jamiyati bo'yicha mana shu O'zbekistonda olib borilayotgan eng
oldin ham aytdim sizga to'g'ri iltimos xafa bo'lmaysiz. Я сегодня просто была модератором.
Hatto Markaziy Osiyoda fuqaro jamiyatini mustahkamlashga ko'maklashish mavzusida o'tgan forumda ham bu vaziyat tilga olinmadi. Unga moderatorlik qilgan prezident huzuridagi strategik islohotlar agentligida koordinatorlikni boshlagan Aziza Umar Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki kreditlarini taqsimlash va loyihalarni bajarishda fuqarolik jamiyati vakillariga ko'proq quloq solish maqsad qilinayotganini aytdi.
Можно я скажу просто одну вещь?
Keling, men sizga bir narsani aytay. Davlat rahbari, ya'ni ma'muriyat tomonidan tasdiqlangan 13 ta indikator bo'yicha men nimani va'da qilishim mumkin? Birinchidan, biz bu borada bugungi asl vaziyatni aniqlash uchun, ikkinchidan esa qisqa vaqt ichida odamlarga ko'rinadigan natijalarga erishish uchun barcha imkonlarni ishga solamiz. Men buning uchun o'z obro'yim va nomimni o'rtaga qo'ydim. Bunga va'da berishim mumkin. Lekin men o'zgartira olmaydigan vaziyatni sharhlash yoki bu borada va'da berishga men ma'nan haqli emasman.
Обещать или комментировать то, что я не могу изменить, я не имею права.
Aziza Umar davlat lavozimiga yaqinda o'tdi. Unga qadar O'zbekistondagi jamoatchilikka tanish, ko'zga ko'ringan tarmoq faol edi. O'zbekistonda fuqarolik jamiyati faollari, tarmoqdagi faollar va bloger jurnalistlarga bo'lgan bosimlar borasidagi savollarga Aziza Umar javob bera olmasligini aytdi. Ozodlik O'zbekistondagi siyosiy jarayonlar kelayotgan prezident saylovlari, nollashtirish, korrupsiya, so'z va matbuot erkinligi haqidagi savollarni boshqa rasmiylarga ham berish ko'rindi. Samarqanddagi anjumanda chiqish qilgan Mirziyoyev hukumati islohotlari, demokratiya va inson huquqlariga sodiq ekanini urg'ulagan prezident administratsiyasi rahbari Sardor Umurzoqovdan ham intervyu olishga harakat qildi. Ammo Umurzoqov hozircha intervyu bermadi. Nafaqat intervyu bermadi, balki ozodlikka prezident administratsiyasi rahbari bo'lgan joyda tasvirga olishga ham qarshilik qilishga urinish kuzatildi. Intervyu berishga rozi bo'lgan prezident davlat maslahatchisining o'rinbosari, prezident administratsiyasi huzuridagi iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazi direktori Obid Hakimov ozodlik savollarining faqat bir qismiga javob berdi.
Masalan, aytaylik, o'tgan yili mana yalpi iqtisodiy yalpi ichki mahsulotimizni masalan aytaylik, o'sishini ko'radigan bo'lsangiz 5%dan ortiq. Bu yil ham bizni prognozlarimizga qaraganda, Jahon bankining prognozlariga yoki xalqaro valyuta fondini prognozlariga qaraydigan bo'lsangiz, hammasida 5%dan kam bo'lmaydigan o'sish bo'ladi. Undan tashqari aholini masalan aytaylik real daromadlarini o'sishiga ta'sir qilayotgan asosiy faktorlardan bittasi bu mana o'tgan yili biz 100 ming gektar yerlarni aholiga tarqatdik.
Obod Hakimov bilan suhbatni to'liq Ozodlik sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarda tomosha qilishingiz mumkin. Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki Samarqand yig'inining 2-kuni yakunida prezident Shavkat Mirziyoyev Buyuk Ipak yo'li kompleksiga tashrif buyurdi. Mirziyoyev YTTBning Samarqandga borgan yuqori martabali mehmonlari donorlar bilan yopiq eshiklar ortida uchrashdi. U o'z chiqishida YTTBning 20 yil oldingi sammiti bilan bugungisini qiyoslab, investorlar e'tiborini bu farqlarga qaratishga urindi.
O'zbekiston Yevropa tiklanish va taraqqiyot bankining bunday formatidagi yig'ilishni ro'parasa 20 yil oldin bo'lib o'tgan edi. Bugungi anjumanda yangi mehmonlar bilan birga avvalgi yig'ilishlarda qatnashgan ishtirokchilarni ham ko'plarini ko'rib turibman va ular bilan ham suhbat o'tkazdim. Shu o'rinda bir fikrni alohida ta'kidlab aytmoqchiman. Bugungi O'zbekiston kechagi O'zbekiston emas. 6 yil muqaddam boshlangan qat'iy islohotlarimiz natijasida mamlakatlarimiz qiyofasi butunlay o'zgardi. Bugun siz azizlarni mutlaqo yangi muhitda dunyoga keng ochilayotgan barcha sohalarda hamkorlik uchun tayyor bo'lgan yangi O'zbekistonda qabul qilayotganimizdan g'oyat mamnunmiz.
YTDB yig'inining 2-kunida ham o'zbekistonlik rasmiylar va notiqlar chiqishlarida asosiy urg'u O'zbekistonda tashqi sarmoya uchun qulay sharoitlar yaratilgani va tashqi investorlar huquqlariga to'liq rioya qilinishi haqidagi hukumat va'dalariga qaratildi. Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgan 2016-yildan beri ayni va'dalar tilga olinmoqda. YTDB rahbariyati ham go'yoki bu va'dalar bajarilishiga ishonmoqda va investorlarni ishontirishga urinmoqda. Buni bank prezidenti Odil Reno Basso ham bot-bot takrorladi. Ammo YTDB so'nggi 4 yil ichida O'zbekistonga kiritgan 3 milliard yevro atrofidagi kredit hisobidan bajarilayotgan loyihalar ijrosini monitoring qilayotgan faollar bu va'dalarga ishonch so'nayotgani va shunday kayfiyatni aholida ham ko'rayotganini qayd etdi.
In some cases we do know that there is a very high corruption rate.
Ayrim holatlarda biz korrupsiya xavfi katta ekanini ham bilamiz. Shuning uchun ko'proq shaffoflikka, jamoatchilik bilan muhokamalar o'tkazishga chaqiryapmiz. Bu kabi muhokamalar korrupsiyaning oldini olishi mumkin. Biz Yevropa tiklanish va taraqqiyot bankini O'zbekiston hukumatidagi hamkorlari bilan gaplashish, jamoatchilik ishtiroki uchun maydon yaratishga chaqiryapmiz. Chunki biz aytayotgan xavflar korrupsiya mehnat huquqlarining buzilishi, atrof muhitga zararni ochiq muhokamalar orqali bartaraf etish mumkin. Ammo ko'ryapmizki, O'zbekistonda bunday maslahatlashuv madaniyati yo'q. Qaysi sohaga qaramaylik, tepadan pastga hammasi bir xil. Shahar loyihalarida ham, shamol energiyasi loyihalarida ham shunday holat.
Top down in every sector we look in cities, in Uzbek wind projects.
Mustaqil xalqaro va mahalliy faollar, inson huquqlari himoyachilarining tanqidlari qariyib yangramagan. Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki yig'inining 2-kunida Samarqandga borgan prezident Shavkat Mirziyoyev bu yerdan to'g'ri Xitoyga yo'l oldi. Mirziyoyev bilan birga Markaziy Osiyo davlat prezidentlari Xitoy raisi Si Szinpin taklifiga binoan 18-19 may kunlari Xitoy Markaziy Osiyo sammitida qatnashadi. Ozodlik Samarqanddagi yig'in shu bilan birga prezidentning Xitoyga tashrifini kuzatishda davom etadi. Yangiliklarni Ozodlik bilan birga kuzating. Ozodlik uchun Samarqanddan Ulanbek Asanaliyev va Barno Anvar. Xayr, omon bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Rossiya agressor bo'lmaganida borardim. Migrantlar Ukrainadagi urushga qanday yollanmoqda? Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Moskvadagi Saxr va migratsiya markazining kutish zali ishlash yoki yashash uchun ruxsatnoma so'rab murojaat qilayotgan xorijlik ishchilar bilan gavjum. Devorga tojik, o'zbek va qirg'iz tillarida yozilgan e'lon osilgan. qurolli kuchlarga shartnoma bo'yicha askar sifatida qo'shilib, Rossiya fuqaroligini soddalashtirilgan tarzda olishni istaysizmi deb murojaat qilinadi e'londa. Bir necha tojik muhojirlari aytishicha, markazga armiyaga yollovchilar ham tez-tez kelib turadi. Ular harbiy yoshdagi erkaklarni Ukrainaga urushga borishga ko'ndirishga harakat qilishadi. Ruxsatnomaga ariza berganingizdan so'ng, yollovchilar sizni maslahatlashish uchun boshqa xonaga olib o'tadi va u yerda sizni urushga borishga ko'ndirishga urinadi, deydi ismi sir qolishini so'ragan muhojirlardan biri Ozodlik radiosining tojik xizmatiga. Ko'pchilik ta'kidlashicha, ilgari biroz ehtiyotkor bo'lgan askarlikka yollovchilar markaziy osiyolik muhojirlarga nisbatan qat'iyroq munosabatda bo'la boshlagan. Chunki Rossiya Ukrainadagi bosqinda katta yo'qotishlarga uchrab, endi ko'proq askar yollashga urinmoqda. Potensial yollanuvchilar sonini orttirish uchun shu hafta rossiyalik deputat Rossiya fuqaroligini olgan Markaziy Osiyo va Kavkazdan kelganlarni xizmatga chaqirishni osonlashtiradigan qonun ishlab chiqishga chaqirdi. Davlat Dumasi deputati Mikhail Matveyev fuqarolikka yangi qabul qilinganlar Rossiya uchun urushishni istamayotganini tanqid qilib, Rossiyaning tub aholisi o'z vatanlari uchun jon berayotganini aytdi. AQSh Milliy xavfsizlik kengashi shu oy boshida Ukrainada dekabr oyidan beri 20 mingdan ortiq rossiyalik askar halok bo'lgani, 80 ming nafari yaralanganini ma'lum qildi. Boshqa hisob-kitoblarga ko'ra, rus qo'shinlari ancha katta yo'qotishlarga uchragan. Moskva o'lganlar haqida ma'lumot bermayapti. Rossiya 2022 yil sentyabrdagi qisman harbiy safarbarlik ortidan minglab erkaklar chet elga qochganidan keyin bu yil yangi chaqiruv haqida e'lon qilmadi. Buning o'rniga Rossiya hukumati Rossiya fuqarolari va mehnat muhojirlari orasidan shartnoma asosida xizmat qiluvchilarni jalb qilishga zo'r bermoqda. Moskvaning Ukrainaga bosqinining dastlabki oylaridan boshlab rossiyalik yollovchilar migratsiya markazlari, masjidlar va yotoqxonalarda mehnat muhojirlarini olamoqda. 10 may kuni Matveyev mudofaa vaziri Sergey Shaygudan 2022 yil boshidan buyon Markaziy Osiyo va Kavkazdan kelgan fuqarolikka qabul qilinganlarning qanchasi armiyaga chaqirilgani haqida ma'lumot berishni so'ragan. So'nggi kunlarda Matveyev yangi fuqarolar Ukrainadagi maxsus harbiy operatsiyaga qo'shilishni istamayotgani, shu bilan birga davlat nafaqalari va boshqa ijtimoiy yordamlarni bajonidil olayotganini qoraladi. Buning o'rniga ular Rossiyadagi taksi haydovchilar, farroshlar va qurilish ishchilari armiyasiga qo'shilmoqda, deb yozdi Matveyev Telegramda. Biz ularni jang maydonida ko'rmayapmiz. Urush davom etmoqda. Rossiyaga askar kerak, deydi u. Deputatning aytishicha, aksariyati ilgarigi fuqaroligini ham saqlab qolgan deb hisoblangan bu yangi fuqarolar urushdan qochish uchun o'zlarining ikki fuqarolik maqomidan foydalanyapti. Matveyevning izohlari shuningdek Telegramda ulashgan bir nechta xabarlarida Rossiya rasmiylari ayrim huquqiy, siyosiy va yoki potensial xavfsizlik oqibatlari tufayli Ukrainaga ikki fuqarolikka egalarni yuborishda ikkilanayotganiga shama qilingan. Matveyevning aytishicha, u federal qonunlarni o'rganib, ikki fuqaroligi borlarni harbiy safarbar qilish yo'lidagi mavjud to'siqlarni bartaraf etish uchun tuzatishlar tayyorlamoqda. U qonun loyihasi parlamentga qachon kiritilishini aytmadi. Deputat Shayguga yo'llagan maktubida Rossiya qurolli kuchlariga Rossiya fuqaroligini olgan shaxslarni safarbar qilish uchun federal qonunchilikni takomillashtirish takliflarini so'ragan. 2016 yildan beri 500 mingdan ortiq tojikistonlik Rossiya pasportini olgan, deydi u. Ulardan keyin 310 ming qozoq, 230 ming arman va 170 ming o'zbek bor, deya qo'shimcha qiladi deputat. Ukrainadagi urush va uning iqtisodiy oqibatlariga qaramay, Rossiyaga mehnat migratsiyasi to'lqini davom etmoqda. Rossiya hukumati statistik ma'lumotlariga ko'ra, joriy yil birinchi choragida Rossiyaga 1.3 million muhojir kelgan. Bu 2022 yilning shu davriga nisbatan 60% ko'pdir. Yangi kelganlarning yarmiga yaqini O'zbekiston fuqarolari, undan keyin 350 ming tojik va 172 mingdan sal ko'proq qirg'iz bor. Tojikistonlik sobiq o'qituvchi Ne'mat Moskva chekkasidagi xususiy qurilish kompaniyasida ishlaydi. Familiyasini oshkor qilmaslikni so'ragan Ne'mat o'tgan yili 7 kishilik oilasi bilan Rossiya fuqaroligini olgan. Ne'matning rafiqasi Rossiya fuqarosi sifatida hukumat mamlakat aholisining keskin kamayishi oldini olish uchun joriy qilgan tug'ruq kapitali deb ataladigan 10 ming dollarga yaqin bir martalik to'lovni oldi. Oila bu pullarni aprel oyida Moskva viloyatidan kvartira olish uchun boshlang'ich to'lov sifatida ishlatgan. Shuningdek, ular muntazam ravishda bolalar uchun nafaqa oladi. 37 yoshli Ne'mat odatda ko'p bolali bo'lgan Markaziy Osiyodan fuqarolikka qabul qilinganlar rus millatiga mansub fuqarolarga qaraganda ko'proq ijtimoiy nafaqa olishadi, deydi. Ne'mat armiyaga chaqiruv qog'ozi olmagan. 5 farzandning otasi sifatida muddatli harbiy xizmatdan ozod etilishi mumkin, deydi u Ozodlik bilan suhbatda. Ne'mat Rossiyada yashash yoqishini va bu yerni o'z uyi deb bilishini aytadi. Agar armiyaga chaqirilsa, Ukrainaga jangga borasizmi degan savolga Ne'mat so'zsiz bormayman deb javob berdi. Ehtimol, agar Rossiya hujumga uchraganida borardim, deydi u. Ammo bu urushda Rossiya agressor. Ukrainada Rossiya uchun urushmaganimdan afsusda emasman.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlikning bugungi dasturida farzandining ko'zi o'ngida xotinini pichoqlagan sirdaryolik shaxs 18 yilga qamaldi. O'zbekistonda kuchli zilzilalar haqida erta ogohlantirish milliy tizimi ishga tushiriladi. Rossiya Dumasi restoranlardan urushni qo'llash uchun yig'im undirishni taklif qildi. Turkiya prezidenti Erdo'g'on Ukrainadan don eksport qilish shartnomasi muddati 2 oyga uzaytirilganini ma'lum qildi. Osiyo Infrastrukturaviy investitsiyalar banki Tojikistonga Rog'un GESi qurilishi uchun 500 million dollar beradi. Qozog'iston va Xitoy vizasiz rejim to'g'risidagi shartnomani imzoladi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'zbekiston siyosat.
Ko'pchilik tasavvurida mehnat migrantlari aholining siyosiy jarayonlardan uzoqda bo'lgan va mamlakatning ichki siyosiy hayotida ishtiroki sezilmas darajada kam bo'lgan qatlamidir. Umuman olganda, Islom Karimov davrida har qanday siyosiy faollik qoralandi. Loqaydlik va siyosatga aralashma, tinch yur formulasi keng targ'ib qilindi. Muxolifat va aholi siyosiy jarayonlardan chetlatilibgina qolmadi, hatto siyosatshunoslik fan sifatida taqiqlandi.
Bugungi kunda siyosiy partiyalar o'z elektoratiga bergan va'dalarining saylovoldi dasturlarining to'la va samarali bajarmoqda deb ayta olmaymiz. Ular qonuzgacha mamlakatimiz ijtimoiy siyosiy hayotida partiyalar fuqarolar ongida o'zining mustahkam o'rnini egallay olmadi.
Ammo Mirziyoyev hokimiyatga kelgach, xususan prezidentligining ilk davrida deputatlar va aholi vakillarini faol bo'lishga chaqirdi. Bu nafaqat ijtimoiy tarmoqlar, balki real hayotda ham O'zbekistonda siyosat bilan shug'ullanishga qo'yilgan taqiq olib tashlangani yoki yumshatilgani borasida mujda berdi.
Demokratiya qayerdan boshlanishi kerak? Parlamentdan boshlanadi. Parlament demokratiya maktabi deymiz. Shunday ekan, milliy parlamentimiz haqiqiy demokratiya maktabiga aylanishi kerak. Bu borada siz hurmatli deputat va senatorlar barchaga namuna bo'lishingiz zarur. Chinakam bahs, munozara, prinsipial tortishuv avvalo shu yerda parlament minbarida bo'lish kerak. Shundagina har bir siyosiy partiya, parlamentdagi har bir partiya fraksiyasining haqiqiy qiyofasi va pozitsiyasi aniq namoyon bo'ladi. O'ylaymanki, hammamiz bir haqiqatni yaxshi tushunamiz. Siyosiy partiyalarning qonunchilik palatasidagi fraksiyalari faoliyatini kuchaytirmasak, qonun ijodkorligi va qabul qilingan qonunlar ijrosini kutilgan natija hech qachon bermaydi.
Joriy muddati nollashtirilayotgan va yana 2 muddat prezidentlikda qolishi kutilayotgan Mirziyoyev o'z boshqaruvining eng katta yutug'i ochiqlik bo'lganini ta'kidlab keladi. Bu haqda u hatto BMT assambleyasi minbaridan ham gapirgan.
Растёт политическая активность. Проводятся глубокие реформы во всех сферах. Их цель построение демократического государства и справедливого общества.
Xalqaro kuzatuvchilar Mirziyoyev prezidentlikka saylangan o'tgan 2 davr saylovi, shuningdek 2019-yildagi parlament saylovlari hamda oxirgi referendumda muxolif partiyalarga yo'l berilmagani va siyosiy raqobat bo'lmaganini tanqid qilishgan. 9-iyulda o'tadigan muddatdan ilgari prezident saylovi ham oldingidan farq qiladi deb o'ylashga jiddiy asos yo'q. Ammo bu Moskvada mehnat qilayotgan o'zbekistonlik migrantlarni O'zbekistonda tuzilayotgan yangi partiya uchun imzo yig'ishdan to'xtata olmagan.
Xabaringiz bor, O'zbekistonda Haqiqat, taraqqiyot va birdamlik demokratik partiyasi tuzilgan va o'tgan yili yig'ilgan ovozlarda kamchiliklar bo'lgani sababli, aynan ba'zi hujjatlarda kamchiliklar bo'lgani sababli ushbu partiyaning amaldagi vazifasi vaqtinchalik cheklanib qoldi. Ya'niki, Adliya vazirligidan tasdiqlanmadi. Va yana bu yil ham Adliya vazirligidan partiyani ro'yxatdan o'tkazish uchun ovoz yig'moqdamiz. Aziz vatandoshlar, agar farzandlaringizni kelajagiga e'tibor bo'lmasangiz, O'zbekistondagi siyosiy voqealarga e'tiborsiz bo'lmasangiz yoki bo'lmasam xalqimizning ichida haqiqiy bir partiya bo'lishini, muxolifat partiyasi bo'lishini istasangiz, O'zbekistonda tuzilgan Haqiqat, taraqqiyot va birdamlik Demokratik partiyasiga ovoz berishlaringizni so'rab qolaman.
Jamoatchilik faoli, ijtimoiy tarmoqlarda Temir Tirnoq taxallusi bilan tanilgan o'zbekistonlik bloger Farhod Umrzoqovning Moskvada mehnat qilayotgan o'zbekistonliklarni professor Xidirnazar Allaqulov partiyasini dastaklashga chaqirmoqda. Hozirga qadar qo'shni Tojikiston yoki Qirg'izistondagi muxolifatdan farqli, asosan xorijda faoliyat yuritadigan va tarqoq o'zbek muxolifati Rossiyadagi 100 minglab saylovchilarni o'z saflariga jalb qilish bo'yicha jiddiy harakat qo'l urmagan edi. Ammo Mirziyoyev davrida mamlakat ichidagi asosiy muxolifatchi sifatida bo'y ko'rsatgan professor Xidirnazar Allaqulov Rossiyadagi o'zbek migrantlari mamlakat ichidagi siyosiy vaziyatni o'zgartirishga hissa qo'shishi mumkinligiga ishonadi.
Biz partiya tuzishga harakatimiz qat'iy va bu partiyani o'tkazamiz. Ro'yxatdan o'tkazishimiz shart. Agar bu partiyani xalq partiyasi ro'yxatdan o'tkazmas ekanmiz, O'zbekiston nafaqat hozirgi qaloqlik holatida, batamom orqaga ketadi, xalqning ahvoli mutlaq xaroblashadi. Jamiyatda nihoyatda ijtimoiy portlashlar xavfi kuchayadi. Shu boisdan ham biz bu partiyani ro'yxatdan o'tkazishimiz shart. Bu partiyani atrofida, xalq partiyasini atrofida xalqimiz birlashishi zarur.
Professor Allaqulovning kompaniyasidan ilhomlangan Farhod Temir Tirnoq O'zbekistonda umuman siyosiy partiyalar ko'payishi tarafdori.
Men faqat Xidirnazar Allaqulovning partiyasiga emas, O'zbekistonda nechta muxolifat partiyasi ochilsa, hammasini ochilishiga men ovoz beraman. Chunki raqobat bor joyda o'sish bo'ladi. Muxolifat partiyasi bilan amaldagi partiyalarning farqi shundaki, amaldagi partiyalarni davlat mablag'lashtiradi. Davlat moddiy ma'naviy ta'minotini targ'ibotiga pul ajratadi. Lekin muxolifat partiyasini esa faqatgina o'zgarish bo'lishini xohlaydiganlar, fidoiylar kerak bo'lsa cho'ntagidan sarflab o'zgartirishlar bo'lishini xohlaydiganlar qiladi.
O'zbek muhojirlarini dangasalar deb atagan Karimovdan farqli Mirziyoyev migrantlarning mamlakat iqtisodiga qo'shayotgan hissasini e'tirof etgan va hukumatga ularning muammolar bilan yaqindan shug'ullanishni topshirgan. Ammo uning muhojirlarga vatanlarida munosib ish o'rinlari yaratish haqidagi va'dalari hozircha va'daligicha qolmoqda. Siyosiy jabhada esa Mirziyoyev muxolifat mamlakat ichidan chiqishi kerakligini aytgan. Ammo o'tgan 6,5 yilda mamlakat ichkarisida bironta ham yangi siyosiy partiya ro'yxatga olingani yo'q. Rossiyadagi aksar o'zbek migrantlarining siyosiy tanlovlari esa o'tgan vaqt mobaynida jiddiy o'zgarishlarga yuz tutgani yo'q.
Xudojon, otamizni bergan prezidentimizga, bizga shunchalik imkoniyat yaratib bergan prezidentimizni ruhlari obod bo'lsin, ruhlari shod bo'lsin. Birinchi prezidentimiz borki, joylar jannatda bo'lsin, oxiratlari obodda bo'lsin. Hech kim bunday qiyinchilik ko'rmasin. Allohu akbar.
Karimovning Moskvadagi haykalini har bayramda borib ziyorat qiladigan, kimlar bilan yodgorlikni artib chiqadigan yoki unga bag'ishlab she'rlar o'qiydiganlar ham yetarlicha.
Mening ko'shkim ko'kda unga yetmaydi qo'l, mening ko'rkim ko'ngil unga eltgay bir yo'l. Tirikman men, kel istasang muridim bo'l. Sen islomdan iymon darsin o'rgan dunyo.
Ammo o'z yurti, ota-onasi va farzandlaridan uzoqda yashashdan charchagan. O'zbekistonda o'zgarishlar, jumladan siyosiy islohotlar zarurligini talab qilayotganlari ham kam emas. So'nggi paytlargacha siyosatga aralashmay kelgan mehnat muhojirlari siyosiy faolligi oshishiga nima turtki bo'ldi? Ular qanday o'zgarishlarni joriy qilish istagida? O'zbekistonda mavjud partiyalar muhojir manfaatlarini himoya qilishga yetarli emasmi? Xidirnazar Allaqulovning Haqiqat, Taraqqiyot va Birdamlik demokratik partiyasiga ovoz berishga kelgan muhojirlar gapiradi.
Birinchi marta ovoz yig'qanimizda o'zingiz bilasiz, har xil tazyiqlar bo'lib, domirlarni o'ziga, farzandlariga, oila a'zolariga qancha tazyiqlar o'tkazildi. Ha, lekin men bu iqtidordagi partiyalarni birortasi bir chiqib, yo bo'lmasa xalq tomonida turib, bir nimalarni ommaga ko'tarib chiqishidan yuroqroq. 32 yil qarib bo'pti mustaqil bo'lganimizda. Aslida biz mustaqil bo'lganmikan deb hamma o'ziga savol berib ko'rish kerak. Men shu deb o'ylayman. Men shu o'zimni haq-huquqimni, dunyo qarashimni, nima deydi, daxlsizligimni himoya qilish uchun mana shu Xidirnazar Allaqulov boshchiligidagi Haqiqat, Taraqqiyot va Birlashgan demokratiya partiyasiga ovoz bergan keldim.
Endi o'tgan yildan beri bu Xidirnazar Allaqulov kurashyapti. Ancha mana video YouTube'larga chiqdi. Qancha nohaq bo'lib, u odamga qarshi nima qilganiga. Endi o'shularga qarab biz ana shu YouTube'ga chiqqan videolar orqali, gapirilayotgan so'zlar orqali Xidirnazar Allaqulovga qarshi bizi ishonchimiz ko'paydi. Mana shu YouTube orqali. Hozir mana bilasiz, og'zaki birov ishonmaydi, qachon ko'zi bilan ko'ryapti o'sha narsaga, keyin unga qarab o'sha tomonga o'tyapti. Hamma insonlarda
muhojirlar orasiga endi men o'ylashim bo'yicha bu ommalashgani juda hozirgi bu yerda Moskvadagi sharoitlar qiyinligi bo'yicha hamma nolayapti hozir. Migrantlar asosiy dokument masalasi bo'yicha yotoq joyi, elit, meditsina boshqa bo'yicha hozir o'zimizda bunday qilib davlatimizdan hech qanday bir yordam kelmayapti, boshqa kelmayapti. Hammasi o'zlarining hisobidan, oshnog'ilarining hisobidan oqlayapti. Endi migrantlarning umidi hozir shu yangi partiyadan. Bu partiyani boshqa partiyalarga farqi, boshqa partiyalarni davlat ta'minlab o'zlari tashkillashtirib, o'zlari moliyalashtirib shunaqa qadamlar tuzishgan. Bu partiyani yangitda o'zimiz tashkillashtirib harakat qilyapmiz shunga endi. Tazyiqlar bo'lishi endi mumkin, lekin atak birozdan qo'rqish kerak emas, chunki palibalibum O'zbekiston aytilgan suverenitet demokratik respublika. Hamma o'zining ovozli huquqiga ega, o'zi so'z erkinligi bo'lishi kerak har qanday holatda ham. Boshqa partiyalar, Xo'ja Kursinga qilingan partiyalar hammasi men o'ylashim bo'yicha ular hech qanaqa bir o'zgarish. Daje biz masalan oilamiz boramiz, shunaqa deputat saylovi bo'ladi. Kim deputat, u nima ish qildi, u qayerda ishladi, biz daje bilmaymiz ham unaqa partiyalarni. Partiyalar shu partiya deputatlari tanimaymiz ham. Bu Xo'ja Kursinga hammasi. Endi hozir yangi umidimiz shu yangi chiqayotgan partiyadan.
O'zbekiston hukumati Rossiyada mehnat qilayotgan o'z fuqarolarining siyosiy faolligiga qanday munosabat bildirishi hozircha qorong'u. Ammo mehnat muhojirligini tobora ko'proq nazorat ostiga olayotgan hukumat migrantlarning professor Allaqulov singari muxoliflarni qo'llab-quvvatlashdan mamnun bo'lmasligi tayin. Tojikistonlik huquq faol va dissident Karim Jonyorov mintaqada bir vaqtlar siyosiy jihatdan eng faol bo'lgan Tojikiston aholisi bugungi kunda o'zining siyosiy befarqligi tubida deydi.
Politsiyaviy aktivnost u nas bilo v nachale 2010, ну, фактически с 12 года.
Muhojirlar orasidagi siyosiy faollik Tojikistonda 2010-12 yillarda avj oldi va 2014 yilga kelib prezident va parlament saylovlariga kelib cho'qqisiga yetdi. O'shanda ayniqsa Rossiyada turli muxolif ruhdagi harakatlar shakllandi. Ungacha migrantlar tashkilotlari aynan migratsiya muammolari bilan shug'ullanib kelgan. Mamlakat siyosiy hayotiga qiziqayotgan guruhlarning mavjudligini Rossiya o'z manfaatlari yo'lida Tojikistonga bosim o'tkazish quroli sifatida foydalanib ko'rdi. Keyinchalik Dushanbe bilan kelishgan ruslar ularni bartaraf qilishga, qamashga, deportatsiya qilish yoki vatandoshlikdan mahrum qilishga tushdi. Bundan chiqdi, ishoning. Agarda Rossiyaga zarur bo'lsa, Kreml o'z hududida Rahmonga qarshi siyosiy muxolifatni tashkil qilib oladi. Bugunda Rossiyada bunday siyosiy guruhlar mutlaqo yo'q. Tojikiston ichkarisida esa siyosatga aralashgan har bir shaxs 187, 189 va Dongdor 307 tuzumga tajovuz, ekstremizm va terrorizm moddalari asosida qamashlari mumkin. Ya'ni vaziyat xuddi O'zbekistondagidek, har bir inson hukumatnikidan farq qilmaydigan qarashga ega bo'lishi shart.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Patriot ishlayapti. Kiyev osmonida tovushdan tez uchar kinjal raketalari Patriotdan yo'q qilindi. Yevropa yetakchilari Islandiyada Rossiyaning Ukrainaga tajovuzi uchun javobgarlikka tortish yo'llari, jumladan Ukrainaga yetkazilgan zarar ko'lamini muhokama qilmoqda. Ukraina armiyasi piyodalar va tanklarga qarshi takomillashgan qo'lbola dronlardan foydalanmoqda. Ukraina urushining 48-kunchi kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Ukraina havo hujumidan mudofaa tizimi xizmatchilariga minnatdorlik bildirdi va AQShning Patriot raketa tizimini aql bovar qilmas deb aytdi. Kecha Ukraina Rossiya yangi avlod gipertovushli raketa deya ko'klarga ko'targan Kinjal raketasidan 6-tasini urib tushirganini ma'lum qildi.
Проте важливо сказати ще одну річ. Ми маємо пам'ятати.
Bu qurol tizimlarini olib kelish uchun qancha kuch sarflanganini ham unutmasligimiz kerak. Bunga ko'p vaqt, energiya, bahs-munozaralar, uchrashuvlar orqali erishdik. Katta natija. Bunda ishtirok etgan har bir insonga minnatdorlik bildiraman.
Кожному і кожній, хто до неї залучений, на всіх рівнях.
Росія мудофа вазирлігі еса кінжал ракетасі білен патріот мудофа тізимини йок кілгенни дава кілді. Бірок Україна Құралі күшлері баш командони Валерій Залужний русларнің барча ракеталари муваффақиятли тўхтатилганини билдирди. Кінжалнинг дастлабки тезланиши соатига 4900 км. Унинг тезлиги товуш тезлигидан 10 баравар юқорига етиши мумкин. Odatda gipertovushli raketalar tovush tezligidan 5 barobar yuqori tezlikda harakatlanadi deya ta'kidladi AQShdagi strategik va xalqaro tadqiqotlar markazi. Kinjal bu xanjar degan ma'noni anglatadi. U oddiy yoki yadro kallaklarini 2000 km masofaga yetkaza oladi. Rossiya Ukrainadagi urushda bu qurolni bir necha marta qo'llaganini tan olgan. Vladimir Putin kinjal raketalarini Rossiya armiyasining dunyo miqyosida tengsizligining isboti o'laroq bot-bot maqtab keladi. AQShning Patriot havo hujumidan mudofaa tizimi Rossiyaning Kiyevga raketa zarbalari chog'ida katta ehtimol bilan shikastlangan, lekin yo'q qilingan emas. CNN telekanali AQSh mulozimiga tayangan holda shunday xabar bermoqda. Manbaga ko'ra, AQSh hozirda zarar ko'lamini baholamoqda. Shundan so'ng tizimni ta'mirlash uchun olib kelish yoki uni Ukrainaning o'zida ta'mirlash bo'yicha qaror qabul qilinadi. Bugungi kunda Ukrainada 2 ta Patriot tizimi mavjud. Ulardan birini AQSh, ikkinchisini esa Germaniya va Niderlandiya bergan. Avvalroq Pentagon 4-mayga o'tar kechasi Ukraina harbiylari Patriot tizimi yordamida ilk bor Rossiyaning X-47 kinjal raketalarini urib tushirganini tasdiqlagan edi. Ukraina havo kuchlari qo'mondoni Nikolay Olashchuk raketa Kiyevga bo'lgan hujum chog'ida urib tushirilganini aytgan. Rossiya mudofaa vazirligi Sergey Shoygu o'tgan yilning avgustida dunyoda hech bir raketa jangovar ko'rsatkichlari bo'yicha kinjalga tenglasha olmasligini aytib maqtangan edi. Uni na aniqlab va na urib tushirib bo'ladi. Biz uni o'ta muhim nishonlarni yo'q qilishda qo'llaymiz degan edi Shoygu. Yevropa yetakchilari Islandiyada o'tadigan Yevropa kengashining 2 kunlik sammitiga yig'ildi. Sammitda Rossiyani Ukrainaga tajovuzi uchun javobgarlikka tortish yo'llari jumladan Ukrainaga yetkazilgan zarar ko'lami muhokama qilinadi. Yevropa kengashi huquq organi yig'ilishida Germaniya kansleri Olaf Scholz, Fransiya prezidenti Emmanuel Emmanuel Macron va Buyuk Britaniya bosh vaziri Rishi Sunak Ukrainani qo'llab-quvvatlashlarini yana bir bor bildirdi.
Le Conseil s'est mobilisé pour soutenir l'Ukraine et l'aider à documenter les exactions commises par la Russie.
Kengash Ukrainani qo'llab-quvvatlash va Rossiya tomonidan sodir etilgan huquqbuzarliklarni hujjatlashtirishni muhokama qiladi. Rossiyaning fuqarolik infratuzilmasini portlatgani, zo'rlash, qotilliklar, umumlashtirilgan qiynoqlarni qo'llagani, ukrainalik bolalarni deportatsiya qilganini nazarda tutyapman. Ushbu sammitda kengash Ukrainaning Rossiya tajovuzi natijasida ko'rgan zararining xalqaro reyestrini tuzib chiqmoqda. Men barcha davlatlarni unda ishtirok etishga va faol hissa qo'shishga chaqiraman.
Activement à son élaboration.
Summitda Vladimir Zelenskiy ham videokonferensiya orqali nutq so'zlab, Ukrainaga berilayotgan harbiy yordamlar uchun minnatdorlik bildirdi. Yevrokomissiya prezidenti Ursula von der Leyenning aytishicha, Rossiyaning Ukrainaga yetkazgan zarar va yo'qotishlari to'g'risidagi hujjatlar rasmiylashtiriladi.
We will do nothing about Ukraine without you.
Biz Ukrainasiz, Ukraina borasida qaror qabul qilmaymiz. Ukrainaning tinchlik formulasini qat'iy qo'llab-quvvatlaymiz. Ukraina tinchlik formulasi Ukrain xalqining tinchlikka erishish yo'lining poydevoridir. Shuning uchun ham men mazkur tinchlik formulasi yo'lida birlashishga chaqiraman.
Really rally behind this peace formula.
Efirda Ozodlik radiosi. Ukraina urushiga oid yangiliklarni tinglayapsiz. Frontdan olingan xabarlar. Nikolayev meri Aleksandr Sinkevich chorshanba kuni Rossiya qo'shinlari shaharga raketa zarbalari berganini ma'lum qildi. Lozimga ko'ra, zarbadan avtosalon binosi, savdo markazi, bir necha ko'p qavatli turar joy va sanoat obyekti zarar ko'rgan. Ukraina favqulodda vaziyatlar xizmati yoyinlagan videoda voqea joyida o't o'chiruvchilar ishlayotganini ko'rish mumkin. Reuters agentligi videodagi Suzuki avtosaloni tashqi dizayni va yo'lka qoplamasidan u qayerda suratga olinganini aniqlashga muvaffaq bo'ldi. Biroq agentlik tasvirga olish sanasini mustaqil ravishda tasdiqlay olmadi. Rossiya minglab odamlar o'limiga, millionlab kishilarning qochqin bo'lishiga va vayronagarchiliklarga olib kelgan ushbu keng ko'lamli bosqin davomida tinch aholiga qasddan zarba berayotganini inkor etib keladi. Nikolayev Ukraina janubidagi kemasozlik markazi va port shahar bo'lib, urushdan oldin u yerda qariyb 470 ming aholi yashardi. Shahar butun urush mobaynida Rossiya tarafidan qattiq bombalanmoqda. Ukraina armiyasi takomillashgan dronlardan foydalanyapti. 4 parrakli dronlarning narxi $300 turadi. Bu dronlar portlovchi moddalarni olib yurishga moslashtirildi. Endilikda Rossiya tanklari uchun yetarli darajada xavf tug'dira oladi, deydi ukrainalik askarlar.
Biz dushman tanklarini, og'ir harbiy texnikalarini, shaxsiy tarkibini yo'q qildik. Bu juda samarali qurilma.
U tijoriy dronlarni takomillashtirdi. Dronlar Ukraina sharqi va janubida Rossiya kuchlariga qarshi hujumda foydalanilmoqda. Ukraina Rossiya bilan kuchlar borasidagi tafovutni kamaytirish uchun ham razvedka ham hujum maqsadida dron dasturini kengaytirayotganini bildirdi. Askarlar Ukraina dron dasturiga katta sarmoya kiritganini ta'kidladi.
Odamlar o'rniga texnik resursdan samarali foydalangan ma'qul. Shuning uchun Ukraina qurolli kuchlari bu yo'nalishda juda tez ildamlamoqda.
Ukrain harbiysi oddiy dronlarni jangovar maqsadlar uchun o'zgartirish osonligini, shu bilan bir qatorda Rossiya sun'iy yo'ldoshlariga qarshi yaxshi himoyalanganini aytadi. Dronlar havoda qisqa vaqt bo'ladi va radiolokatorlar aniqlashi qiyin deya qo'shimcha qildi.
Rus tanklarini ko'rsak, dronlarga zirh teshuvchi portlovchi moddani joylab uchiramiz. Piyoda askarlarni ko'rganimizda esa granata o'rnatib uchiramiz.
G'alla bitimi doirasida oxirgi kema Ukrainadan yo'lga chiqdi. Rossiya bir kundan keyin Qora dengiz orqali g'alla eksport qilish kelishuvidan chiqishi mumkin. Avvalroq Moskva shartlari bajarilmas ekan, kelishuv tugagandan keyin uni uzaytirmasligini iddao qilgan. O'tgan yil iyulda BMT va Turkiya vositachiligida tuzilgan bitim ertaga 18 may kuni nihoyasiga yetadi. Moskva undan chiqishi haqida ogohlantirgan. Kreml payshanba kuni Qora dengiz orqali kemalarda g'alla tashib kelishuvi barbod bo'lgan taqdirda muhtamal munozaralarga kirishmasligini bildirdi. Moskva agar Rossiyaning o'z qishloq xo'jaligi mahsulotlarini sotishga doir talablari bajarilmasa, g'alla bitimidan chiqishini aytmoqda. Eslatib o'tamiz, mazkur bitim bilan Rossiya Ukrainaga o'z g'allasini quruqlikda qizg'in janglar davom etayotganiga qaramay, Qora dengiz portlari orqali xavfsiz eksport qilishga ruxsat bergan edi.
Не думаю, что здесь уместны какие-либо гипотетические рассуждения.
Bu yerda bahs munozara qilish o'rinli bo'ladi deb o'ylamayman. Qaror e'lon qilinganicha yo'q, buni bilasizlar. E'lon qilingunicha sabr qilishingizga to'g'ri keladi.
Решение не озвучивалось. Здесь просто нужно дождаться, когда оно будет объявлено.
G'alla bitimi Rossiya tomonidan dunyoning yetakchi g'alla eksportchilaridan biri bo'lmish Ukrainaga qarshi urush ochilishi natijasida vujudga kelgan global oziq-ovqat inqirozini bartaraf etish maqsadida BMT va Turkiya vositachiligida o'tgan yilning iyulida ilk bor 120 kun muddatga tuzilgan edi. Rossiyani Ukraina g'allasining eksport qilinishiga ko'ndirish uchun BMT Moskvaga yaqin 3 yil davomida uning o'z qishloq xo'jaligi mahsulotlarini xorijga sotishga ko'maklashishga rozilik bergan. O'tgan yil noyabrda Kreml bitimni 120 kunga uzaytirishga rozi bo'lgan edi. Keyingi safar mart oyida esa bitim muddatini atigi 60 kunga uzaytirishga rozilik berdi. Britaniya va Niderlandiya Ukrainaga F-16 qiruvchi uchoqlarini sotib olib berish maqsadida koalitsiya tuzmoqda deya xabar qildi BBC. Britaniya hukumati xabarnomasiga ko'ra, bosh vazir Rishi Sunak Yevropa kengashining Islandiyada o'tgan sammiti doirasida Niderlandiya hukumati rahbari Mark Rutte bilan uchrashib, Ukrainaga qiruvchi uchoqlar xarid qilish uchun xalqaro koalitsiya tuzish ustida ish boshlash to'g'risida kelishuvga erishgan. Ikki bosh vazir Ukrainani jangovar havo kuchlari bilan ta'minlash maqsadida uchuvchilarni tayyorlashdan tortib, F-16 uchoqlarini xarid qilishgacha bo'lgan barcha ishlarni o'z ichiga oladigan xalqaro koalitsiya tuzishga kelishib olishdi, deyiladi xabarnomada. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bu xususda shunday dedi: "Biz Patriot, Iris, Grotail, Hawk va Nasams kabi tizimlarimizni ko'paytirish ustida uzluksiz ish olib boryapmiz. Bir paytlar Patriot biz uchun ushalmas orzu edi, ammo unga allaqachon erishdik. Ukraina uchun hali yana ko'p ajoyib qurollarni keltiramiz." Amerika Qo'shma Shtatlari Rossiyadagi AQSh missiyasining sobiq xodimi hibsga olinganini keskin qoralaydi. AQSh Davlat departamenti 16-may seshanba kuni AQShning Rossiyadagi missiyasining sobiq a'zosi Robert Shonovning hibsga olinganini keskin qoralashini va uning xorijliklar bilan noqonuniy hamkorlik qilgani haqidagi ayblovlarni mutlaqo asossiz deb atayotganini bildirdi.
We condemn the reports of the arrest of Robert.
Biz AQShning Rossiyadagi missiyasining sobiq a'zosi Robert Shonovning hibsga olinganini qoralaymiz. Janob Shonovga qo'yilgan bu ayblovlar mutlaqo asossiz. Uni hibsga olish chog'ida bergan bayonotimizda ko'rganingizdek, uning roli asosan matbuot va jamoatchilik bilan aloqalarini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan edi.
So again, these allegations are just wholly without merit.
Rossiya davlat axborot agentligi TASS'ning xabar berishicha, Shonov Uzoq Sharqdagi Vladivostok shahrida hibsga olingan, biroq Moskvaning og'ir jinoyatchilar, jumladan josuslar saqlanadigan Lefortova qamoqxonasida qolmoqda. Davlat departamenti matbuot kotibi Matthew Millerning aytishicha, Rossiya fuqarosi bo'lgan Shonov AQShning Vladivostokdagi bosh konsulligida 2021-yilda mahalliy xodimlar ishdan bo'shatilgunga qadar 25 yildan ortiq ishlagan. Millerning so'zlariga ko'ra, Shonov hibsga olingan paytida Moskvadagi AQSh elchixonasiga yollanma ishchi sifatida ishlagan. Uning vazifasi Rossiya ommaviy axborot vositalarida yoritilgan xabarlar qisqacha mazmunini to'plash bo'lgan va bu kelishuv Rossiya qonunlari va qoidalariga muvofiq. Rossiyaning Vashingtondagi elchixonasi Reuters so'roviga javob bermadi. Mart oyi oxirida FSB Wall Street Journal gazetasining amerikalik jurnalisti Evan Gershkovichni josuslikda ayblab hibsga olgan edi. Bugungi ana shular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqealikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.